hører på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, velkommen. Jeg kan nå presentere meg selv. Jeg heter Susanne Ødegård. Og Marit spurte meg om jeg hadde lyst å snakke med henne her om boka. Og det hadde jeg veldig lyst til. Ja. Gratulerer med en veldig god bok.
Tusen takk.
Bok nummer to.
Ja.
Den boka her, den synes jeg den intelligent og veldig godt skrevet. Nydelig språk. Den veldig, veldig vittig og full av alvor. Det en blanding av komedie og tragedie, vil jeg si. Kan man vel kalle det. Og for meg så var det sånn at å lese boka gikk fra å være veldig, veldig fornøyelig. Det var fornøyelig hele tiden, men det var mer fornøyelig først og interessant. Og så ble jeg veldig fylt med følelser, og jeg ble veldig nysgjerrig og spent og nervøs og rørt. Så jeg tenkte at vi kunne begynne med at før vi snakker om innholdet I selve boka, kan vi liksom snakke litt om at du skriver bøker?
Ja.
Ja. Jeg vet ikke helt hvordan det for deg, men går du rundt I verden og liksom tenker på at du forfatter?
Nei, nei. Det vil jeg ikke si, eller ja, kanskje. Jeg tenker jo på når jeg legger merke til morsomme situasjoner, så tenker jeg jo over, eller noterer meg det som en ting som jeg kanskje kan bruke. Det må jeg innrømme at jeg gjør. Kanskje I ettertid da.
Ja.
Det ikke sånn at jeg går rundt og tenker på det hele tiden, nei.
Nei, det tror jeg hadde gjort hvis det var meg. Jeg synes det ganske kult, nemlig. Men hvordan skriver du? Hvordan ser prosessen din ut? Er boka ferdig på en måte I hodet ditt når du starter, eller hvordan?
Nei, absolutt ikke. Og jeg vet aldri hva det skal bli når jeg starter, og den her startet jo som noveller, egentlig.
Ja.
Fordi at det litt sånn at jeg velger meg sånne små situasjoner som jeg sa, som jeg synes interessante, eller morsomme, eller rare, eller som rører meg på en eller annen måte, da. Og tenker at jeg har lyst til å skrive noe ut fra det. Så det starter på en måte lite, og så utvider det seg. Så planen min var egentlig å skrive en novellesamling. Men så skjønte jeg etter hvert at det kunne bli til en roman, da.
Ja.
Eller egentlig så var det redaktøren min som sa at du må skrive en roman.
Ja.
Ja. Og da fikk jeg brukt mye av det jeg hadde allerede skrevet I romanen, da. Så det gikk egentlig ganske fort å skrive romanmanuset. Med det stoffet jeg allerede hadde, fordi jeg hadde jobbet så mye med det hodet.
Ja.
Ja.
Hvor du hentet personene fra, da?
De utvikler seg egentlig mens jeg skriver. Det litt sånn at jeg, som sagt, når jeg starter med de små situasjoner, eller møter, eller hva jeg skal si, så starter jeg der, og så finner jeg ut mer og mer om personene mens jeg skriver. Jeg blir jo bedre kjent på dem mens jeg skriver, akkurat som man gjør når man leser boka. Ja, så det en grundig prosess hvor jeg blir kjent med disse menneskene for å kunne skrive om dem, på en måte.
Ja.
Det høres, ja, hvis det gir mening.
Absolutt, det gir fullt og helt mening.
Ja.
Det jo en sånn ting som veldig mange opptatt av når man leser sånne type bøker som det her, fordi det jo beskrivelser av et miljø som man kan kjenne seg igjen I, et sted man kan kjenne seg igjen I, Der du snakker om månen når du ute og går tur, når Elin ute og går tur, og snakker om Østmarka.
Mm.
Ja. Så det sikkert ganske mange som blir nysgjerrig på hvor selvbiografisk bok er.
Ja.
Tenkte kanskje vi kunne bare få, liksom, få det unna, vei, unna veien.
Ja.
Mm.
Altså, jeg har ikke opplevd akkurat konkret de tingene som Elin opplever i boka. Men jeg har jo, det ikke noe hemmelighet at jeg har vært på Østmarka, eller at jeg har hatt mye, altså jeg har hatt en del av de samme problemene på en måte. Jeg skjønner veldig godt hvordan det å være henne, da.
Mm.
Å si det sånn, men jeg har ikke opplevd akkurat det samme som henne, og jeg ja, har opplevd heller ikke oppleve det som skjer i boka.
Nei.
Men jeg vet hvordan det å være henne.
Mm. Ja, skjønner. Ja. Mm. Ja. Hvis vi skal snakke litt mer om det som står inni der,
ja,
den boka,
mm,
så tenker jeg at vi kan starte med Elin.
Ja.
Hovedpersonen.
Mm.
Det ingen som forventer noe av henne, eller krever noe av henne.
Mm.
Hun uføretrygda og veldig, veldig alene. Kan ikke du fortelle oss litt om Elin? Hvem hun?
Ja, Elin en person som veldig ensom på alle vis, egentlig.
Mm.
Hun sliter jo veldig med angst, som gjør at hun redd for å ha kontakt med andre mennesker, eller det blir vanskelig for henne å ha kontakt med andre mennesker i det hele tatt, fordi at hun har så sterk angst for nærhet.
Mm.
Og ikke bare sånn som alle har, på en måte, at man kan bli engstelig for å nærme seg et annet menneske, men hun helt sånn konkret redd for å sitte ved siden av en annen person, liksom.
Mm.
Og det en sånn type ensomhet som jeg hadde lyst til å beskrive, da.
Mm.
Fordi at jeg tenker at den typen angst hun har, det skaper en sånn veldig fysisk ensomhet.
Mm.
Og dermed også sosial, eksistensiell.
Mm.
Men det så konkret, da, hvordan hun redd for å være nær et annet menneske.
Mm.
I den fysiske verden.
Mm.
Så hun da helt alene, egentlig, og det ville jeg også skrive om en person som helt alene, som ikke har egentlig noen sosiale forbindelser i livet sitt, liksom.
Mm.
Så det var egentlig utgangspunktet mitt når jeg begynte å skrive også, at jeg ville beskrive en sånn type tilværelse, da, som jeg egentlig tror det finns mange som i den situasjonen.
Mm.
Og jeg synes at de fortjener en stemme, da.
Mm.
Og hun jo da blitt uføretrygda på grunn av de store problemene som den angstlidelsen gir henne.
Mm.
Fordi det jo helt sånn invalidiserende, liksom, for henne.
Ja. Ja.
Og det noe som jeg hadde veldig behov for å skrive om.
Mm.
Det var litt viktig for meg å beskrive hvordan livet til en sånn person kan være.
Mm. Jeg synes det ganske imponerende at du klarer å gjøre ensomhet så artig.
Ja.
For det skal jo litt til.
Ja, men det mye komisk i det meste.
Ja, det det. Det det virkelig. Mm. Ja, Elin jo veldig, hun jo veldig ensom.
Mm.
Hun sier...
Men du har det også helt greit.
Ja, sant. Ja, ja. Ja. Mens hun sier en gang i boka, så sier hun «Jeg stinker av ensomhet, og ingen vil bli smittet av det jeg har».
Mm.
Og så snakker hun om at det noe med hennes virkelighet, som noe helt, som ikke det samme som andres virkelighet.
Mm.
Noen grunnleggende, fundamentalt, min virkelighet noe annet enn andres.
Mm.
Og det ikke noe sånn suttret over det. Det mer en sånn stadfestelse av at det sånn det er.
Mm.
Og for meg så står det fram som en sånn beskrivelse av en slags sånn ekte ensomhet.
Ja.
Den her vi har ikke samme virkelighet.
Ja. Mm. Mm. Ikke sant, men sånn tror jeg det hvis man lever i den typen verden som Erin lever i, hvor alt på en måte så farlig da.
Mm.
Og hun skjønner ikke hvordan folk kan ha så lett og selvfølgelig kontakt med hverandre liksom. Det helt sånn absurd for henne
ja.
Og det klart at da føler hun jo at ingen forstår hennes virkelighet
Nei.
Når hun ser på andre mennesker og på en måte alt ser så lett ut men for henne så det jo helt umulig
Det det og i den her alenheten eller ensomheten så det jo på mange måter veldig mye frihet.
Ja.
Fordi hun har ingen folk. Hun har ingen avtaler. Nesten da. Ingen rammer som laget av noen andre folk. Og i det store feltet i filosofien så jo det her et veldig stort tema, men også i det litt mindre feltet terapifaget som mitt fagfelt da, så jo det her et veldig sånn sentralt begrep det her frihet, å ha så mye frihet og vi vet jo at erkjennelsen av det å ta inn over seg hvor mye frihet man egentlig har det skaper masse angst altså mer sånn type stor eksistensiell angst vil noen hevde da men med den friheten Elin har i livet sitt da, så kommer det også veldig mye ansvar. Altså alt ansvar.
Ja.
Det bare hun som har ansvaret for hva de dagene og det livet fylles med.
Mm.
Hva tenker du på en måte om hvordan Elin takler og forvalter den her friheten og det ansvaret?
Jeg tenker at altså jeg kjente jo litt på det der selv når jeg ble uføretrygda at nettopp at det et sånt voldsomt ansvar for eget liv da for folk tenker kanskje på det litt sånn motsatt at man slipper alt ansvar når man ikke kan være med i arbeidslivet liksom men jeg tenker litt sånn tvert imot fordi da når du ikke har noen forpliktelser og du ikke har noe som på en måte ingen korrigerer deg, ingen kommer inn og tvinger deg inn i noen slags rutiner eller mønster, så får du et sånt enormt ansvar for ditt eget liv, og legge opp alt selv. Og jeg synes jo egentlig Elin klarer det ganske bra.
Absolutt.
Faktisk. Hun holder på rutinene sine, og hun klarer på en måte å finne litt mening i det hele, og holde seg selv i gang, liksom.
Blir litt TV da.
Blir litt TV.
Ja.
Litt, men det synes jeg må være greit.
Ja, det må være greit.
Ja.
My 600 pound life og ekstreme samler. Og ja. Det jo, man altså, kan ha seg underhold av det.
Ja, men hun jo veldig fascinert av andre mennesker. Og det, ja. Hvordan andre mennesker på en måte takler sin... takler hvor vanskelig og smertefullt de er.
Ja. Og all den her alenetiden, eller ikke bare det selvfølgelig, det jo ganske mye annet som har gjort, ikke bare det å være så mye alene, men alle tingene som har skjedd i livet hennes sannsynligvis, som vi vet lite om, har gjort Elin ganske paranoid. Og hun ganske mistenksom og tidvis litt fientlig. Innstilt.
Det vil jeg absolutt si, ja.
Ja. Jeg lurte på om du kunne lese litt grann.
Ja.
Fra
ja, dette her illustrerer jo litt hvordan Elins syn på omverden og andre mennesker egentlig da, vil jeg si. Jeg kjenner hjerterytmen øke allerede i den første lille bakken. Å gå bra for selvfølelsen og et viktig punkt på agendaen. Det noe dypt eksistensielt ved det. Egentlig det mirakuløst at mennesker lærer å gå så store og tunge hoder som vi har. Det ser enkelt ut, men en kompleks oppvisning i muskelsamspill, balanse og viljestyrke. Beina en tanke stive, men det føles bra å presse seg fremover. Jeg har hatt perioder hvor jeg nesten ikke har orket å røre meg I det hele tatt, nærmest I en katatonisk tilstand. Men nå marsjerer jeg fremad, en middelaldrende kvinne på sine egne stolte bein. Jeg går alene, og ingenting kan stoppe meg. En person med et mål, I alle fall tilsynelatende. En dame med enorm boblefrakk og hund I bånd kommer mot meg, og jeg holder blikket rakt fremover. Jeg hører at hunden peser I min retning, men eieren drar den tilbake. Menneskets beste venn. Hunder innebærer et ansvar jeg ikke har forutsetninger for å takle. For det første det en økonomisk umulighet. Mat, obligatoriske dyrlegebesøk og ikke minst prisen på selve hunden. Det går ikke. I tillegg har man emosjonelle forpliktelser. Det krever at man lydhør og tillitvekkende, streng hvis det trengs. Man må ha en klar formening om hvor grensene går. Psykologen snakket mye om grensene mine, og balansen mellom tilknytning og avgrensning av selve. Hvis man bare finner ut av den balansen, mye gjort. Katten min var totalt grenseløs. Det var utfordrende, og ble vanskeligere og vanskeligere med tiden. Jeg ble uvel hver gang hun trampet på magen min. De rosa små blemmene under potene hennes var så nakne. Jeg grøsser fremdeles ved tanken på den. Dessuten ville hun ligge så nær ansiktet mitt som mulig, og jeg ble plaget av tanken på at hun kunne kvele meg med kontaktbehovet sitt, dersom jeg av en eller annen grunn skulle bli liggende hjelpeløs på gulvet uten kontroll over armer og bein. Hun ville trolig legge seg opp på fjeset mitt og purre selvtilfreds I vei, mens jeg langsomt ville gå tom for oksygen. Katter charmerende, men nådeløse. Jeg må innrømme at det ikke var uten lettelse jeg kjørte henne til dyrlegen for å gjøre slutt på det hele. Hun var gammel, hadde begynt å jamre om natten, spiste nesten ikke, dunket inn I dørkarmer og tisset på gulvteppet. Jeg hadde uansett ikke råd til komplisert livsforlengende behandling, så døden var eneste utvei. Likevel betalte jeg ekstra for å få asken utdelt etter kremering, og den ligger fremdeles I en brun pappeske I klesskapet. 2500 kroner kostet det, en betydelig sum I min verden. Ifølge norsk lov det forbudt for privatpersoner å oppbevare aske etter mennesker, men etter alt å dømme det lov å beholde dyr. Å kvitte meg med aske nå virker som bortkastede penger, I alle fall hvis jeg gjør det uten noen form for seremoni. Jeg strener av gårde. I dag skal jeg opp alle bakkene helt til toppen av marka. Det øverste punktet heter faktisk månen, og når jeg står på utkikkspunktet og ser landskapet bre seg ut foran meg, hender det at jeg kjenner et potensial I meg selv. Jeg tør å tenke flaue tanker, som at jeg helten I mitt eget liv, og slett ikke ubrukelig. Og dessuten at hva andre mener om meg ikke min sak. Hvis naboene har sett politiet banke på døra mi, spiller det ingen rolle. Det glemt. Jeg ikke den personen lenger. En alt for tynnkledd, hengslete fyr har stoppet litt lenger opp I bakken. Jeg stopper også. Han blir stående og ser ned på mobilen. Merkelig, han må bli veldig kald. Jeg nøler, men hvis jeg står stille for lenge, kommer jeg til å bli frossen og stiv selv. Han står fremdeles I ro da jeg nærmer meg, men akkurat da jeg skal passere, løfter han hodet og går videre, slik at vi blir gående side om side. Jeg øker tempo, men det virker som han gjør det samme. Han spolerer med vilje min mulighet til å gå forbi. Det så typisk menn å komme durende med konkurranseinstinktet sitt og ødelegge alt. Jeg stopper brått og snur meg. Ser ned over bakken, som om jeg plutselig kom på noe og vurderer hvorvidt jeg blir nødt til å snu. Står slik I 15 sekunder før jeg snur meg for å se. Han heldigvis fortsatt uten tegn på at han har enset min tilstedeværelse. Eller kanskje han tenker at han vant og går der og nyter seiersrusen. Jeg står stille helt til jeg ser han forsvinner rundt svingen øverst I bakken. Plutselig føler jeg meg utmattet og svimmel, mikroskopisk og gigantisk på samme tid. Jeg innser at den opprinnelige planen allerede har gått I vasken, og dagen spolert. Jævla kappgangsvin, drittsekk, hipsterdust. Jeg så frem til å stå på månen og føle at dagens mål var nådd, men slik blir det ikke. I dag kan jeg se langt etter stoltheten. Det finnes ikke aldri alternativer enn å velge den korteste ruten. Behovet for å legge meg ned under teppet på sofaen bak en låst dør overveldende. Ja, der har du Elin.
Der har du Elin. Litt paranoid, litt fint innstilt.
Mm.
Ja. Mm. Men likanes da.
Ja, ja. Syns du det? Ja. Så bra. Ja, da hun det. Jeg veldig glad I henne,
ja. Ja, ja. Mm. Jeg også, nå. Og så det noen andre folk I boka. Altså nå har vi jo vi presentert Elin som helt ensom alene uten noen mennesker. Mm. Og så tenkte jeg på når vi snakket om det at det høres kanskje da ut som en bok som handler bare om henne. Og det det jo ikke. Fordi det jo noen andre folk I den boka. Det jo noen relasjoner der. Ish, har jeg lyst til å si. Ja. Eller det ikke sant. Det noen relasjoner. Mm. Det blant annet Sigurd. Mm. Fortell oss hvem Sigurd
Sigurd en tidligere psykiater som hun egentlig har møtt bare... Hun har ikke møtt ham mange ganger. Hun møtte ham da hun var innlagt. Mm. Og hun fikk da ECT-behandling, altså elektrosjokk. Behandling på grunn av depresjon. Men hun, det var en person som hun fikk et veldig sterkt møte med, da. Mm. Av en eller annen grunn, som jeg ikke tror hun egentlig skjønner helt selv hvorfor. Mm. Men jeg tenker at han var der måtte akkurat når den dype depresjonen etter farens død liksom lett da. Mm. Og det gjør jo selvfølgelig sterkt inntrykk bare det, men også at de hadde et veldig fint møte hvor et eller annet magisk skjedde da. Mm. Jeg tenker at det kan skje mellom folk.
Ja, for det her snakket vi også litt om når vi møttes for å forberede oss til dagen I dag.
Ja.
Og det synes jeg var litt sånn artig, fordi at jeg, den her Den Elin-Sigurd-relasjonen kan jo liksom skape litt nysgjerrighet hos sånne som meg, siden jeg jobber som psykolog, og jobber klinisk da, og møter pasienter. Så kan du... det var bare artig når vi snakket om det, fordi at jeg blir nysgjerrig på Sigurd, litt som en sånn der, hva det han har? Han har noe som altså Elin opplever en sånn veldig sånn beroligende effekt I møte med Sigurd, nesten som han var en sånn menneskelig versjon av en sånn valium som bare virker på henne, og så kan jo jeg da kjenne at som jobber som kliniker da, at jeg kan bli litt sånn lure på hva det han har, hva det for noe. Mm. Så man leser jo alltid utifra sitt eget perspektiv. Så det blir jeg litt sånn nysgjerrig på.
Ja.
Hva det han har? Det noe jeg kan skaffe meg?
Han har jo da en evne til å få Elin til å føle akkurat det her.
Ja.
Ja. Men jeg tenker at det så på en måte liksom tilfeldige sånne møter I psykiatrien som kan være veldig, veldig viktige da.
Mm.
Og det tror jeg det veldig viktig å tenke på når man jobber I psykiatrien selv, at det trenger ikke å handle om noe som tenkt ut så veldig på forhånd eller basert faglig eller hva som helst sånn.
Mm.
Det kan bare være at du møter en person på akkurat riktig tidspunkt og sted og du føler at du blir sett da.
Ja.
Og det jo en klisjé liksom. Men,
jo, det men, du si. Men det jo like sant da.
For, ja, det veldig viktig.
Mm.
Men det handler så mye om ting som jeg synes det vanskelig å forklare.
Mm.
Rett og slett.
Mm.
Fordi det handler om dynamikk mellom mennesker.
Ja.
Og pasienter og de som jobber I psykiatrien jo mennesker alle sammen. Mm. Og det liksom det uforutsigbart hva som kan skje. Mm. Men jeg tenker at det kan oppstå litt, noen liksom magiske møter. Og jeg synes det veldig fint.
Mm.
Mm.
Det tror jeg også.
Men jeg kan ikke gi deg noe svar på hva du skal gjøre.
Nei, hvordan jeg kan liksom skaffe meg den der magien til Sigurd. Som
nei, at, men han har da en magisk effekt på akkurat Elin. Da.
Mm, det nettopp det.
Mm. Mm.
Man tror om det individuelt.
Man tror om det,
ja. Ja. Mm. Den relasjonen mellom de to, den minner oss på en del sånne forskjellige temaer som du nevner nå I innenfor behandler-pasient-relasjon. Mm. Men det, jeg fikk også tanker om noe sånn utjevning av maktubalanse ja. I en sånn terapeutisk relasjon da. En sånn opplevelse av at vi jo bare mennesker og vi møtes på sånn allmennmenneskelig grunnleggende nivå som gjør at jeg ser at du et menneske og du ser at jeg et menneske og det har en verdi mm. I seg selv da. Og det høres jo veldig enkelt ut, men det jo ganske krevende innenfor sånne terapeutiske rammer. Og Elin har jo en fantasi der den maktubalansen blir helt utjevnet, mm. og rammene helt utvisket. Hvordan ville det vært for henne? Hvor sunt tror du det ville vært hvis det hadde blitt helt utvisket og utjevnet, den maktubalansen?
Nei...
Mellom Elin og Sigurd?
Det ville vel ikke gått bra, typ. Nei, Nei jeg tror at det veldig viktig for henne at det I fantasien på en måte, men samtidig som hun har et sånt sterkt håp. For det handler jo om hennes håp for framtiden nesten, sant? Mm. Hele sin framtid legger hun på den drømmen her. Mm. Men det akkurat som hun liksom nesten så länge hun har den fantasien om at det kan skje, mm. så det noe hun kan leve på da. Eller mm. det nesten det hun forestiller seg kanskje. Mm. Men jeg tror hun lener seg ganske mye på at det ikke kan skje I virkeligheten. Mm. At hun vet det, mm. og at det derfor trygt da. Fordi at hun som sagt har så angst for andre mennesker, mm. og da jeg tror hun bruker det som en sånn mestringsstrategi mm. Et sted å gjemme seg nesten mm. I stedet for å faktisk ha reelle relasjoner mm. som alt for komplisert og skumle mm.
Mm. og så det jo noen ganger når vi snakker om boka I dag så kan det hende at vi snakker litt sånn kryptisk eller at vi ikke snakker helt sånn fullstendig setninger nesten og fyller I alle hull men det jo fordi at det jo en del overraskelser I boka
ja vi skal ikke spoile for mye
nei, vi skal ikke spoile for mye og det ja det overraskelser både her og der og en av overraskelsene som ikke en overraskelse fordi det står bakpå men det at Elin bestemmer seg av en eller annen grunn for å ta sats og bli besøksvenn mhm så jeg lurte på om du kunne lese fra kapittel 13.
Ja. Ja, da hun da på vei til sitt første møte som besøksvenn. Mm. Onsdag morgen det som om en svak eim av sur sigarettrøyk henger I lufta på stua, og kaffen smaker beskt av anger, som om jeg bakfull. Jeg sper på meg litt ekstra melk, en kopp før møtet nok. Antrekk, dongeribukse og en vennlig grå hettegenser. Ingen sminke, og håret får være som det Jeg renser huden og tar på fuktighetskrem. Jeg skal møte Janne med et rent og ærlig ansikt. Klokka bare 9, så jeg klærer meg igjen. Ble lyden borte? Nei. Forsøker å sitte helt stille I sofaen for å minimere. Forsøker å sitte helt stille I sofaen for å minimere svetteproduksjonen. Dette blir min første erfaring som besøksvenn, så det ikke rart stressnivået I overkant høyt, men endring skal være mulig hvis man kaster seg ut på å gjøre noe nytt og uventet. Ingenting skjer hvis ingenting skjer. Det pleide pappa å si. Han trodde på menneskets evne til forandring, og ofte fikk det skammen til å bruse I årene mine. Jeg la fingrene gli over journalen, ordene til Sigurd. Har fremtidsplaner. Tenker konstruktivt rundt sin egen situasjon. Jeg bretter sammen arkene til et kvadrat, reiser meg, går ut I gangen og legger dem I innerlomma på regnfrakken. Kristines råd, finn et anker du kan ta med deg ut I verden. Det kan funke. Jeg sjekker kartet på Google. Janne bor I en høy gul blokk. Gulfargen har en dypere og mer skitten nyanse enn den som pryder sameie der jeg bor. Avtalen har blitt bekreftet ved hjelp av korte og konsise tekstmeldinger, noe jeg velger å tolke som et godt tegn. Inntrykket så langt at vi ikke har med en klassisk glad jente å gjøre. Kanskje hun rett og slett en surpump, og det tar jeg imot med åpne armer. Billedlig talt, selvfølgelig. Kanskje Janne av samme type som meg. De korte meldingene kan bety at det ligger en kraftanstrengelse bak en hver bokstav. I så fall kan jeg si jeg har vært der. Vise vaskeekte medfølelse. Det alt som kreves av en besøksvenn. Pluss at man ikke skal følge hverandre på sosiale medier for å unngå rolleforvirring, og for all del ikke ha kontakt med besøksvertens penger. Det bør ikke være så vanskelig. Halvtimen før møtet bruker jeg til å kjøre noen runder I Jannes nabolag, og finner en god parkeringsplass ikke langt unna inngangen. Leilighet nummer 411, skrev Janne. Jeg taster nummeret og trykker på en slitt gulnet knapp med bjellesymbol. Ingen stemme I høyttaleren, bare døra som åpner seg med en uventet høy dyrelyd. Jeg skvetter. Dette skal gå fint. Det ingenting å være engstelig for. Folk stort sett greie. De vil godt og gjør sitt beste. Om de ondskapsfulle, ligger evnen til endring der. Dette en god gjerning som vil fremme vekst I mitt sjelelige blomsterbedd. Jeg tar heisen opp til fjerde etasje, kommer ut I en korridor som lukter brun saus, institusjonsaktig. På den femte døra til venstre står det Janne Svensen. Et dypt åndedrag før jeg ringer på. Etter 15 sekunder klikker det I låsen, og en høy, ruvende skikkelse kommer til syne. Jeg tror nesten ikke det jeg ser. Det kan ikke være virkelig. Dybdesynet forsvinner, og det som om jeg stirrer på en tegning.
Ja.
Ja.
Det, som jeg sa, så det sånn at det jo noen relasjoner I boka.
Mm.
Det relasjonene til Sigurd og til Kristine. Og det noen folk der. Det en far der, det en venninne der. Det noen folk mm. som der. Og så, hvis vi hopper litt fram og tilbake her nå da, så det... Elin har også en... Det jo helt åpenbart Elin har vært innlagt. Hun har slitt mye, hatt det veldig vanskelig. Koblet seg litt bort fra verden. Og så har hun en venninne som heter Linn.
Mm.
Som når jeg leser boka, så blir jeg kjempeirritert på Linn.
Ja. Det fordi du psykolog.
Ja, derfor, ja. Ok, ja. Kan det enda jeg bare I kraft av at jeg menneske?
Ja, kanskje.
Ja, jeg vet ja. Ikke. Men fordi jeg, blir jo, jeg lurer jo veldig på om Linn et dårlig menneske.
Ja, jeg tenker ikke at Linn et dårlig menneske.
Nei. Nei.
Jeg må jo på en måte... Jeg føler at jeg tar perspektivet til de forskjellige personene jeg skriver om.
Mm.
Og da må jeg på en måte forstå hvorfor Linn gjør som hun gjør. Og jeg tenker ikke at hun noen dårlig person. Jeg tenker at hun jeg tror de fleste kunne gjort det. Jeg tror Elin kan være ganske slitsom å forholde seg til.
Ja.
Jeg tenker at Elin har kanskje dyttet henne bort på forskjellige måter også, men det vet vi jo ikke så mye om da.
Nei.
Men hun har nok sine grunner til å trekke seg unna. Jeg tror også hun har mye å styre med I sitt eget liv og ja jeg tror
ja, for Linn har altså trekt seg unna
ja.
Og ikke der for Elin
Nei.
Lenger
mm.
Mm. Når Elin har det vanskelig
ja.
Hva hadde vært det beste for Elin da?
Med tanke på Linn?
Mm.
Det, jeg tror hun nok gjerne vil ha kontakt med Linn, egentlig.
Mm.
Men jeg tror det henger like mye på Elin som på Linn.
Ja, jeg hører du si det.
Ja. Nei, men jeg tror at for å komme på en måte til en forsoning, da, for mm. å si det sånn, eller for at, så tror jeg... jeg vet ikke om det hadde hjulpet at Linn hadde kommet løpende etter Elin, heller.
Nei.
Tror jeg.
Mm.
Mm.
Det kan hende.
Mm. Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke heller. og det jo det en sånn gjennomgående tematikk, det her med grenser.
Mm.
det här med gränser och närhet och avstånd och närhet och gränserna mellan en själv och andra och mens där är gränserna till Sigurd är ju helt annorlunda eller den närheten hon har till Sigurd i den här fantasivärlden sin. Mm. På hvis man kan kalla det det då.
Ja.
Att du har en fantasi då om Sigurd som
ja för han är ju konkret på butiken också sånt
så ja, ja. Ja. Så det är ju nog med där är det ju lättare för Elin att inte ha den avstanden där kan man liksom kose sig med.
Mm.
Den närheten då till Sigurd in i sig. Vad tror du Elin ville sagt hvis jag sa det här är en bok som handlar om längsel?
Ja, det var ett väldigt gott spørsmål. Jag tror kanske den innerst inne ville varit enig där men kanske inte sagt det.
Nej.
Sån hon hade säkert kommit i en försvarsposition vill jag tro. Jag tror hon har lyst til å innrømme hvor mye hun lengter egentlig.
Nej, tror du hun vet at hun lengter da?
Ja, innerst inne kanskje.
Ja.
Ja. Mm. Nei, bare det at hun lar seg rive så innmari med av tankene på Sigurd.
Mm. Mm.
Men det er jo liksom nesten som om hun ser en film eller men det jag tänker att det ligger nog under där som tillser att hon är klar över att hon längtar efter att vara nära någon.
Ja.
Ja. Men att hon brukar det och hon sitter ju, ikvant, och ser på TV om folk som har såna mestringsstrategier för att slippa förhålla sig till sitt eget liv.
Mm.
Jag tror det är nog hon tänker väldigt mycket på egentligen förstår ganska gott.
Ja.
Att det här också är en sån typ av strategi.
Mm. Mm. För den måten hur på en måte får till att kose sig med en slags närhet till Sigurd.
Mm.
Det syns ju är väldigt artigt och fint beskrivet på ett vis.
Ja, och som hun säger alltså känslorna är ju äkta.
Ja.
Mm. Det hon känner när hon ser han och ja. Det är ju äkta även om de ikke kjenner hverandre.
Ja. Det var derfor jeg tenkte du kanskje hadde lyst til å lese fra kapittel 7.
Ja.
Da ble det litt hopping.
Ja, ja. Det kan jeg gjøre.
Ja.
Jeg forsøker å fokusere på tanken om at bilen står ute på parkeringsplassen og venter. Faen heller, jeg kan ikke fortsette som dette. Det er meningsløst. Et ynkelig liv hvor det meste dreier seg om å ikke påkalle andres oppmerksomhet. Defensiv og i evig takknemlighetshjelp til statskassen. I øyekroken ser jeg en skikkelse som bøyer seg over gullrøttene, og da jeg løfter hodet og fokuserer blikket, hopper hjertet mitt før det raser av gårde med hjernen på slep. Jeg blir varm i hodet og kald på hendene. Bølger ruller gjennom kroppen. Det kan ikke være sant, men er det like fullt? Det er Sigurd Mørk som står der, i min butikk, i sivil, som en hvilken som helst konsument på søken etter nødvendige husholdningsartikler. Han gransker skiltene langs hyllene og velger gullrøtter med lavest kilopris. Da han reiser seg opp i sin fulle høyde, er det med ansiktet vendt mot meg. Vi får blikkontakt, og han nikker. Hodet mitt beveger seg opp før jeg ser ned. Jeg blir blått flau over at jeg står her og leter etter de fineste eplene. Det virker smålig. For å vise ham at det overhodet ikke var intensjonen, putter jeg noen epler kjapt i posen uten å granske dem. Jeg legger dem i handlevognen og blir stående med øynene plantet i gulvet i noen sekunder. Da jeg tillater meg å se opp igjen, står han foran hylla med brød og bakevarer. Han titter ned i flere brødposer før han velger. Jeg vet ikke hva han ser etter, men han er åpenbart mer kresen på bakst enn på grønnsaker. Prisen er ikke så viktig. Den profilen, jeg husker den nå. Og de langsomme bevegelsene. Trygghet. Jeg blir redd for å røre på meg, for følelsen av at han vil gå opp i røyk hvis jeg kommer med en brå bevegelse, eller at jeg vil vekke meg selv og innse at det er en luftspeiling. Jeg er ikke en sånn som glaner. Jeg er ikke en sånn som glaner. Han forsvinner forbi en hyllekant. Var det sant? Opplevde jeg dette? Jeg kan ikke løpe etter for å sjekke, men unngå alle former for påfallende oppførsel. Hvis ikke kan han tro at jeg er like gal som tidligere. Jeg er helt normal, en voksen og rasjonell kvinne som dessverre har falt ut av arbeidslivet og vennekretsen. Hvis det virkelig er han, er det fristende å tenke på at noe større enn oss strekker i trådene. At noe magisk er på gang. Jeg sjangler videre. Plukker med meg pasta og et par posesupper. Varer med optimistisk utløpsdato. Og så, på vei rundt neste sving, støter jeg bort I en handlevogn I motsatt kjøreretning. Oi, beklager, sier jeg. Det går bra, sier Sigurd, og ser på meg I tre sekunder. 1001, 1002, 1003, noe som uten tvil må klassifiseres med et langt blikk. Det ingen tvil om at han kjenner meg igjen, og han liker det han ser. Jeg kjenner et tåpelig smil bre seg ut over ansiktet mitt før jeg rekker å dra det på plass. Et smil lynkjapt innom ansiktet hans også, før han snur seg og går mot kassene. Jeg går etter, og vi havner I samme kø, men med flere kunder mellom oss. Nakken hans luter vennlig fremover, ekspeditøren smiler og retter ryggen. Da jeg kommer ut gjennom de automatiske skyvedørene han borte, men jeg ikke lenger I tvil om at det skjedde. Det et håndfast minne. Jeg lukker øynene og hører klukkingen fra takrennen på hjørnet av bygget. Lyden fyller meg til randen av vårlig optimisme, en følelse jeg ikke visste at jeg fremdeles var I stand til å lukke frem. Så hun blir ganske lyrisk.
ja. 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 Det ganske godt for deg, det der.
Ja, det
mm. Det vitaliserende.
Absolutt.
Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. Og Elin, hun går jo I behandling hos en psykomotorisk fysioterapeut.
Mm.
Og ja, for når Elin ikke alene, så hun enten hos psykologen eller hos fysioterapeuten.
Mm.
Og før hun blir besøksvenn da, selvfølgelig.
Mm.
Ja. Og det jo sånn at hun tilbringer så mye tid alene, som beskrevet og skildret I boka, som at man kan formelig kjenne på en sånn kroppslig, sånn som du snakket om, den der kroppslige og fysiske alenheten. Mm. Det så isolert. Og det så... Ja, det som en sånn øde øy, og det ikke så mye hud mot hud I det livet der.
Nei.
Nei. Mm. Og det derfor det også blir veldig interessant å følge inn I behandlingsrommet mm. hos den psykomotoriske fysioterapeuten. Men kan ikke du bare si litt om hva det hun gjør der? Hva det der for noe? Den behandlingen der?
Det jeg synes var... Altså, grunnen til at jeg valgte den typen behandling for Elin jo akkurat det at hun så ekstremt redd for fysisk nærhet.
Mm.
Og at jeg synes det veldig interessant med den behandlingen og den koblingen mellom følelser og kropp.
Mm.
Så jeg ville at det skulle være... Det interesserer meg at det så innmari som fysisk, da.
Mm.
Og veldig mange som har lest henne om de skjønner ikke helt hva en psykomotorisk fysioterapeut fordi folk sier hæ, det jo ikke fysioterapeut det jo psykolog, virker mer som en psykolog men mm. så sier jeg at ja, det sånn det kan foregå da.
Mm.
Fordi at folk som sliter med den typen angstproblematikk som Elin gjør det ikke sånn at de bare kan legge seg på en massasjebenk og bli massert, liksom.
Nei.
Det må gå veldig, veldig sakte, og man må kanskje gjøre øvelser som virker veldig snodige, da.
Mm.
Bare det å liksom skulle ha fokus på kroppen, eller å skulle bevege seg I samme rom som et annet menneske, mens man på en måte snakker om det, spesielt, kan være... virke alt for utfordrende, liksom.
Mm.
Og det jo derfor de må ta det så forsiktig, da.
Ja.
Med å drive og kaste ting til hverandre, og liksom gjøre ting som kanskje... Det vanskelig å forstå at det behandling, nesten.
Ja.
Liksom.
Mm. Men det det jo.
Det det jo.
Mm. Mm.
Og jeg synes det en veldig interessant behandlingsmetode, eller...
Mm.
Som jeg, ja.
Når jeg nevnte bok her på jobb, på pauserommet på jobb, der det var en psykomotorisk fysioterapeut I stedet, og hun spurte hva boka het, så fortalte jeg at den heter Normal hverdag med økt beredskap. Og hun klugelo, hun lo altså så godt, og det var en så perfekt titel.
Ja.
Og det tenker jo jeg også.
Mm.
Det det betyr litt forskjellige ting, eller flere ting, den tittelen.
Ja, det jo flere, absolutt flere betydninger der, ja.
Mm.
Så hvis man hvis man skjønner det, så skjønner man det på en måte. Ja. Ja, ja. Det litt artig å høre. Mm. Men nei, jeg, det stammer jo liksom fra efter pandemien, når det åpnet opp efter de sociala restriktionerna och sånt, så var det ju regeringen som proklamerade att nu går vi över i en normal vardag med ökt beredskap. Mm. Och jag syns det var väldigt fint då. Mm. Det var sånt som festade mig så är väldigt mig. Ja. och jag tänker att det också kan vara en ganska god beskrivelse på det och slita med traumer för exempel då. Ja. Hvis man har hvor man då på något sätt går runt i livet och ser ut som en helt normal person, men mm. samtidigt så är man i konstant frykt beredskap.
Mm. Ja.
Mm. Så jag liker att den titeln kan liksom spille på det också.
Mm. Den är väldigt fin.
Ja.
Jeg lurte på om du kunne lese før vi begynner å runde av.
Ja.
Du kan lese bittelitt fra kapittel 14.
Ja.
Når hun er, Elin er hos Kristine.
Ja. Kristine ser på meg, og ingenting tyder på at hun vet at hun studerer et menneske som nylig ble yrkesaktivt. Vil hun bli sint hvis hun får vite det? Det var ikke det hun foreslo. Jeg merker at jeg begynner å riste fra innsiden og ut, vill att hon ska like mig men inte för mycket. Kan du tänka dig att starta timmen med en avspänningsövelse? Absolut inte. Inte under någon omständigheter. Okej. Okay. Jag står tafatt mitt på golvet och känner på patientrollens blytunge plikt. Man måste blottlägga sig fullständigt för behandlare, selv en man knappt känner. Något annat vill ha en negativ effekt på behandlingen. Man ska bli utfordrad jämnligt och framgången ska vara långsam och trovärdig. Hvor langt tilbake har Kristine tillatt seg å snuse? Kan hun ha bladd seg helt tilbake til Sigurd? Har hun i det hele tatt tilgang til den delen av journalen? Det var noe med ansiktet hennes da jeg nevnte ham, rykningen i venstre øynbryn. Jeg må nesten si at jeg har forsøkt slike avspenningsøvelser før, og de fungerer ofte mot sin hensikt for meg. Jeg vet ikke hvorfor, beklager. Det er helt greit, du er ikke den eneste som har det slik. Ikke den eneste. Det er hennes mantra, slik beklager er mitt. Men vi er i det minste godt forsont. I stedet kaster vi erteposen frem og tilbake i rommet. Et skittenrødt kontaktpunkt svever fra hånd til hånd i vennlige bur. Egentlig litt vakkert. Jeg skjønte forrige time at du er på butikken regelmessig. Det er bra. Det kan være en fin treningsarena. Jeg har ikke akkurat noe valg. Hun vipper hodet frem og tilbake. Et valg har man vel alltid, men... Du har altså valgt å ikke gå sulten hjemme for å slippe. Det er et godt tegn. Bra jobba.
Den her, jeg synes de beskrivelsene av de, når Elin er inne hos Kristine, synes jeg veldig artige og vittige og interessante. Og igjen da, så blir det litt sånn at man leser jo fra sitt perspektiv, og jeg... blir jo litt sånn, nærmest litt sånn selvopptatt. Ja. og blir litt sånn, det vil ikke jeg ha sagt, eller jo, det vil jeg si, ja, det var bra sagt, eller det var fint, eller ja. Ja. Det blir litt sånn at man vurderer seg selv i de kapitlene som behandler. Det synes jeg er ganske fornøyelig. Men samtidig som det er veldig viktig, så er det jo ganske også gode beskrivelser av at det her er en veldig, veldig krevende behandling for Elin å gå i. Det kommer også ganske tydelig fram hvor krevende det er for henne. Og det er jo veldig krevende for folk å gå i behandling, å være pasient og skulle endre seg. Og jeg kan jo kjenne at i mitt virke så blir jeg ofte ganske ydmyk overfor den jobben folk gjør når de går i behandling. Mm. Og jeg blir tidvis litt sånn stum av beundring over hvor hardt folk jobber. Og jeg tenker litt sånn... Jeg blir veldig imponert over den jobben Elin gjør, da.
Mm.
Blir jeg.
Synes Kristine er flink også, altså.
Kristine er flink. ja, det har vi jo skjønt i løpet av de samtalene her også, at jeg har vært hakket mer kritisk enn det du er.
ja, men jeg er jo glad i alle
rom. Ja, ja. 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 Så jeg tänker att vi klokka begynner å
jeg går.
Være der, så vi skal begynne å runde av, tenker jeg. Det var lagt opp til at det gikk an å stille noen spørsmål, men jeg har lyst til å si takk for at du forteller Elin sin historie, for at du morer oss og beveger oss.
Ja, takk for at dere leser.